je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz Sarajevskog studija. I ove subote podsjetit ćemo na neke značajnije događaje i aktuelne teme koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa tokom sedmice koja je na izmaku. Prednost ipak dajemo događajima dana koje je pripremila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Brazila Sven Alcala i Celso Amorim, koji predvodi brazilsku delegaciju u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, potpisali su danas u Sarajevu sporazum između Vijeća ministara BiH i vlade Brazila o ukidanju viza. Ministar Alcala je ocijenio posjetu brazilskog ministra istorijskom, jer se radi o prvoj posjeti jednog ministra vanjskih poslova Brazila Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u petak je izjavio kako se potraga za haškim bjeguncem optuženim za ratne zločine i genocid u BiH Ratkom Mladićem temelji na pretpostavci da je on još uvijek živ, odbacujući osnovanost zahtjeva Mladićeve porodice da ga se proglasi mrtvim. Na traženje novinara u sjedištu UN-a u Njujorku da komentariše prošlosedmično podnošenje zahtjeva sudu u Beogradu za proglašenje Mladića mrtvim, Bramerc je kazao da procjene Haga i vlasti u Srbiji govore da se on i dalje krije i da je potraga opravdana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić, delegacija federalne vlade i privrednika od danas su u posjeti Kuvajtu, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje, a planirano je potpisivanje sporazuma o vazdušnom saobraćaju i o saradnji u oblasti turizma. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine podsjetilo je danas da se u svijetu 20. juni obilježava kao dan izbjeglica, a ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović izjavio je tim povodom kako niko nema pravo kazati da je aneks 7 zatvoreno poglavlje sve dok i posljednjoj izbjegloj ili raseljenoj osobi koja to želi ne budu osigurani uslovi za povratak. U bazi podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH trenutno je evidentirano oko 45.000 porodica ili oko 150.000 osoba koje se žele vratiti kućama, za što je u naredne 4 godine potrebno osigurati oko 200 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Nepoznati počinioci pokušali su tokom protekle noći provaliti u crkvene prostorije u sklopu hrama Preobraženja Gospodnjeg u općini Novo Sarajevo. Razbijen je prozor i oštećena vrata na hramu, koji je do sada više puta bio meta vandala. U organizaciji Subnora BiH na Tjentištu se obilježava 67. godišnjica bitke na Sutjesci, jedne od najvećih bitaka narodovih prostora u borbi protiv fašizma. Nedavno su godišnjicu bitke na Sutjesci obilježili predstavnici Subnora Republike Srpske. Najmanje 11 ljudi poginulo je danas u napadu na sjedište obavještajne službe u Adenu na jugu Jemena, saopšteno iz bolničkih izvora u toj zemlji. Napad je izvela grupa naoružanih muškaraca za koje se vjeruje da pripadaju Al-Kaidi. 7 turskih vojnika je poginulo, a 8 je ranjeno u napadu kurdskih gerilaca na jugoistoku Turske, rekli su danas zvaničnici sigurnosti. Vojska je poslala pojačanje u mjesto napada, koji se tumači kao moguća eskalacija nasilja u regionu. 22 čeških turista povrijeđeni su rano jutros prilikom prevrtanja autobusa u Hrvatskoj na putnom pravcu Novigrad Poreč, javljaju hrvatski mediji. Povrijeđeni nisu u životnoj opasnosti. U Beču je u petak u 87. godini preminuo istaknuti srbijanski intelektualac, arhitekt po obrazovanju, bivši gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović. Autor je velikog broja spomenika i memorijalnih kompleksa posvećenih žrtvama Drugog svjetskog rata, među kojim su spomenici u Mostaru, Prilepu, Beloj crkvi, Kamenici, Etu, Jasenovcu. Bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti, ali je 90. godina napustio zbog revolta, a u Beču je, kako je sam kazao, živio u egzilu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Južnoafričkoj republici danas su na rasporedu 3 susreta, jedan u okviru D i 2 u okviru E grupe. U prvom meču, koji je u toku, u Durbanu igraju Holandija i Japan. U 16 sati u Rustenburgu sastaju se Gana i Australija, a u 20.30 u Pretori igraju Kamerun i Danska. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Neumu je temperatura mora u 14 sati iznosila 24 stepena. Sutra će biti slično, pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Manje padavina uz sunčana razdoblja bit će u centralnim i istočnim područjima. U noći sa nedjelje na ponedjeljak očekuje se više kiše. Najviše temperature sutra će biti od 16 do 27 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti, ovo su teme koje predlažemo da čujete u prvom dijelu emisije. Europski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj je izrazio zabrinutost zbog političke nestabilnosti u zemlji.
Oštro je kritikovana nacionalistička retorika te konstatovano da se u susret izborima situacija u Bosni i Hercegovini dodatno pogoršala.
U Bosni i Hercegovini prvi popis stanovništva obavljen tačno prije 131 godinu.
Bosna i Hercegovina je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5000 sela, u koje je ukupno živjelo oko 1.200.000 ljudi.
Izmjenama Ustava Hrvatima iz Bosne i Hercegovine 3 mjesta u Saboru, ili 4 puta manje nego do sada. Može li to biti problem?
Ja mislim da je važnije od toga da Hrvatska napravi jednu ozbiljnu strategiju svog odnosa prema svim svojim državljanima izvan države.
Porodica Ratka Mladića želi ovog optuženika za genocid i ratne zločine proglasiti mrtvim.
Nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo. To se nalazi u spisima toga predmeta.
Ostanite s nama na talasima Radija Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Europski parlament je na sjednici u Strasburu usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj je izrazio zabrinutost zbog političke nestabilnosti i izostanka volje političkih snaga i lidera da postignu zajedničku viziju. Parlament je s druge strane izrazio zadovoljstvo zbog napretka u procesu vizne liberalizacije i podvukao veliku važnost ovog čina za građane Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović.
Autorica rezolucije i specijalna izvjestiteljica za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak izrazila je nezadovoljstvo napretkom Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i podijeljenošću zemlje.
Everything is made impossible.
Sve je učinjeno nemogućim. Ne postoji ni zajedničko tržište u zemlji, zajedničko snabdijevanje energijom, nema zajedničkih institucija, a ustav zemlje koji je nastao u Daytonu nije dobra osnova za funkcionalnu državu. Što se tiče kršenja ljudskih prava, to je jasno kazano u presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Tražimo jaču intervenciju Europske unije i sankcije ako je to neophodno. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala daleko je od dobijene i na mnogim mjestima nije ni počela. Sistem obrazovanja također je loši i neefikasan.
O odluci suda razmatrat će se nakon izbora, kaže članica Parlamentarne komisije za europske integracije Bosne i Hercegovine i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milica Marković. No od rezolucije ne vidi koristi.
Nisam nešto primijetila da su rezolucije koje su dosta donijele bitno pomogle napretku stanja Bosne i Hercegovine na njenom unutrašnjem planu, pa tako ne vidim ni da će ova sad koja je izglasana. Više mi to djeluje da je to eto nekakva politička afirmacija i politički angažman europskih parlamentaraca, prije svega gospođe Doris Pak koja je kandidovala tu rezoluciju. Ne vidim da ima neki poseban značaj i da će nešto posebno bitno pomoći stanju Bosne i Hercegovine.
Zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Husein Anić podržava načela rezolucije.
Bosna i Hercegovina se nalazi u situaciji kada njene institucije od predsjedništva parlamenta do vijeća ministara nemaju zaista kapacitete koje bi preuzeli obaveze i u nekom bržem ritmu rješavale ova pitanja koja se od institucija Bosne i Hercegovine traži. U tom smislu je neophodno zaista jako brzo doći do ustavnih promjena kako bi Bosna i Hercegovina dobila kapacitet, kako bi imala vladu, kako bi imala prohodan parlament kroz koji mogu brzo prolaziti te propise, kako bi dogovorili kako ti propisi, takozvani e-propisi, bi mogli brzim procedurama prolaziti kroz parlamente bili donešeni.
Tri su kratkoročna prioriteta izdvojena za Bosnu i Hercegovinu, usklađivanje ustava sa presudom Europskog suda za ljudska prava, zakon o popisu i prevazilaženje preostalih prepreka za viznu liberalizaciju.
Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tokom ove sedmice podržao u prvom čitanju prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, još uvijek je neizvjesno hoće li taj popis biti proveden u predviđeno vrijeme. Možda bi za nauku moglo poslužiti vraćanje u prošlost, tačno 131 godinu ranije, Austro-Ugarska uprava provela je prvi moderni popis u Bosni i Hercegovini i uspješno su popisani muškarci i žene, kuće i stanovi. Tako se danas zna da je u Bosni i Hercegovini te 1879. godine živjelo 1.200.000 ljudi. Kada će se znati podaci za novo doba, već je teže pitanje. Ali ipak da čujemo šta je o savremenom popisu u neka stara vremena zabilježila Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5000 sela, u kojoj je ukupno živjelo oko 1.200.000 ljudi. Ti podaci pokazuju demografski značajno drugačiju sliku glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i ostalih gradova u zemlji, podsjeća Magbul Škoro, autor monografije Pozdrav iz Bosne i Hercegovine.
Sarajevo ima 10.748 muškaraca, 10.629 žena, ukupno 21.377. Od toga 14.848 muslimana, 3.747 pravoslavaca, 698 ima katolika, 2.077 jevreja i 7 ostali. Karakteristika, vidite ovdje koliko je prisutno, na primjer, jevreja u Bosni, u samo Sarajevo bilo.
Prema administrativno-političkoj organizaciji, Bosna i Hercegovina je podijeljena na 6 okruga u to vrijeme, što bi odgovaralo modernoj regionalizaciji, oko koje u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije postignut dogovor. Evo kako je to i praktično izgledalo.
U Mostaru kao okrugu te pripadaju kotare. Mostar, Bileća, Foča, Gacko, Konjic, Ljubinje, Ljubuški, Nevesinje, Počite, Stolac i Trebi. Evo danas, na primjer, gradovi koji su drastični u smislu populacije građana koji tamo žive sada. Evo uzmećno Trebinje. Trebinje ima 2970 kuća, 7936 muškaraca, 8549 žena.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi, kao i mnogi poslije njih, u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu još je došlo do nekih značajnih promjena i u samoj zemlji. Prije svega izvršena je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovu vjersku i socijalnu strukturu. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić.
Pri kraju Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini imamo znači povećanje znatnije za tih 40 godina, broj stanovništva od prvog popisa od 1.158.000 se penje gotovo na 2 miliona. Za naredni period Austro-Ugarski 1910. tim popisom data je slika kompletna Bosne i Hercegovine koja nas može podsjećati i na onu sliku kakva će biti i u posljednjem popisu 1991. godine.
130 godina nakon prvog modernog popisa, Bosna i Hercegovina bi 2011. mogla biti jedina zemlja u Europi, ali i šire, koja ga uopšte neće imati.
Bez popisa, za koji je i dalje neizvjesno hoće li imati pitanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, nemoguće je znati podatke o broju pripadnika određenih etničkih grupa, ali se zato zna odlukom Parlamenta Republike Hrvatske promijenjen je Ustav kojim je predviđeno da državljani s hrvatskom putovnicom, ali bez prebivališta u ovoj zemlji, u buduće na izborima biraju 3 poslanika. Dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini ocjenjuju to kao redovne aktivnosti Hrvatske na putu u Europsku uniju, dok opozicione partije smatraju da su ove izmjene diskriminacija za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Neke od reakcija prikupila Tina Jelin.
Izmjene Ustava Republike Hrvatske ustajene su nakon sporazuma Hrvatskog HDZ-a i SDP-a. Na tragu su pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom, zbog čega su i podržali u HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ivo Miro Jović, član predsjedništva stranke za naš radio, kaže.
Republika Hrvatska već na samom pragu ulaska u Europsku zajednicu zemalja. Ne treba nitko biti teretom takvoj želji.
Podsjetimo da su u oči glasanja o ustavnim promjenama predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatskog HDZ-a potpisali sporazum o saradnji koji uz ostalo pretpostavlja i podršku Borjani Krišto, kandidatkinji HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ustavne promjene u Republici Hrvatskoj podržali su i svi zastupnici dijaspore u Saboru. Jedan od njih, Ivan Bagarić iz Bosne i Hercegovine, naglašava kako se radi o kompromisnom rješenju.
Ja mislim da je važnije od toga da Hrvatska napravi jednu ozbiljnu strategiju svog odnosa prema svim svojim državljanima izvan države.
Za razliku od dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, sporazum Kosor Milanović, kasnije pretočen u ustavne promjene, u Hrvatskoj stranci prava, ali i Narodnoj stranci Radom za boljitak, ocijenjen je diskriminirajućom odlukom. U znak protesta Jerko Ivanković, predsjednik Narodne stranke, nedavno je sa svojim pristalicama pokušao blokirati granični prijelaz kroz Neum prema Dubrovniku. Jerko Ivanković, Narodna stranka, Radom za boljitak.
Nijedna zemlja u svijetu nema da u svom ustavu definira koliko će biti biračkih mjesta.
Zvonko Jurišić, Hrvatska stranka prava.
Očito da su Hrvati BiH moneta za potkušarivanje, čim treba nešto u Hrvatskoj dogovoriti.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić naglašava da promjene ustava u Republici Hrvatskoj u suštini ništa nisu promijenile, jer je i dalje temeljno pitanje treba li Hrvati iz Bosne i Hercegovine kao konstitutivan narod tretirati kao dijasporu Republike Hrvatske.
Prema tome suštinsko pitanje je li ih uopće trebalo svrstavati među Hrvate Australije, Amerike, Gradišćanske i tako dalje. Hrvatima Bosne i Hercegovine ovo jeste zna da svoju budućnost trebaju tražiti ne po bijelom svijetu nego kod svoje vlastite kuće.
Ova tema je trenutno najaktuelnija u odnosima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. A što se tiče Srbije, tu je nažalost prošlost još uvijek čvrsta zajednička veza, a naročito iščekivanje hapšenja optuženika za najteže ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, koji su još uvijek van domašaja ruke pravde. Ratko Mladić, najtraženiji haški bjegunac, i dalje se skriva, a njegova porodica je zvanično sudu uputila zahtjev da se proglasi mrtvim. Međutim, taj čin neće uticati, odnosno usporiti potragu za njim, poručuju iz Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom. Iz Beograda ovim povodom se javlja Ljudmila Cvetković.
Advokat porodice Miloš Šaljić poziva se na to da je Mladić, kako tvrdi, zadnji put viđen februara 2003.
Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem. Da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo. To se nalazi u spisima toga predmeta. To je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde.
Zahtjev porodice dolazi u trenutku kada je zvanični Beograd uspeo da ubedi glavnog haškog tužioca da čini sve na pronalaženju Mladića. Predlog porodice da se Mladić proglasi mrtvim neće uticati na potragu za haškim beguncem, tvrdi predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Mi ne želimo da ulazimo u motive advokata i porodice Ratka Mladića, niti želimo, niti hoćemo, niti možemo da utičemo na pravosudne organe, ali ono što je nedvosmisleno, to je da ćemo nastaviti operativne potrage za Ratkom Mladićem. Ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Za umrlo lice može da se proglasi neko o čijem životu se za posljednjih 5 godina nije znalo ništa i koji ima minimum 70 godina. U izvodu iz matične knjige piše da Mladić ima 68 godina. Međutim, u ovom slučaju, kaže nam Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, u pitanju je politička priča koja je mnogo ozbiljnija od pravne.
Da je neko bilo ko drugi podneo predlog za neko lice da se proglasi umrlim zbog nasljeđa, zbog imovine, mi se verovatno ne bi time ni bavili. I ja mislim da je to prvo jedno šegačenje sa cijelom ovom pričom oko hapšenja Mladića.
Ratko Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti, uzimanje međunarodnih talaca. Na vest o tome da porodica traži proglašenje Ratka Mladića mrtvim, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kaže za naš radio da je to još jedna nepravda.
Njegova porodica zna gdje se on nalazi. Mislim da je to namjerno se čini zbog toga da Ratko Mladić ne može doći pred lice pravde.
Ne postoji zakonski rok u kom sud treba da odluči o ovom zahtjevu. Prema procenama advokata, rješenje se može doneti i za 3 mjeseca, ali i za 2 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije također možete čuti izmjene zakona o stanovima za koje nije podnesen zahtjev za povrat u Republici Srpskoj izazivaju strah od novih zloupotreba.
Tu će opet da dolaze tatini sinovi, politički podobni ljudi.
Turizam u Bosni i Hercegovini, uprkos svjetskoj recesiji, daje dobre rezultate.
Neistražena i netaknuta priroda Bosne i Hercegovine plijeni pažnju turista željnih avanturizma.
Kako jedan sahadžija sa Sarajevske Baščašije čuva svoj zanat.
Dok su ljudi mjerče se vrijeme.
Događaji sedmice.
U Republici Srpskoj ima 900 stanova za koje njihovi prijeratni korisnici, odnosno nosioci stanarskog prava, nisu podnijeli zahtjev za povrat. Do sada je tim stanovima raspolagalo Entitetsko ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, tako da je većina korištena za privremeni smještaj izbjeglica. Usvajanjem Entitetskog zakona pravo raspolaganja će biti podijeljeno između entiteta, javnih preduzeća i ustanova, te fonda stanovanja. Ta promjena kod mnogih izaziva zebnju, javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
U udruženjima izbjeglica strahuju da će zbog obaveze iseljenja sadašnji stanari tih stanova izvući deblji kraj. Predsjednik udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske i Krajine Petar Đodan pita odgovorne zbog čega napušteni stanovi ne bi bili iskorišteni da se riješi stambeno zbrinjavanje onih koji nemaju gdje da se vrate u Hrvatsku.
Da li se stvari rješavaju ne za onoga čije se kože tiče, to moram stvarno reći da se radi presporo i na sve moguće načine da se zadrži određeni poslovi da se zadrže.
U savezu udruženja izbjeglice i raseljenih lica Republike Srpske zahtijevaju razgovore sa entitetskom vladom kako bi se pitanje napuštenih stanova riješilo u korist onih koji trenutno u njima žive. Predsjednik Saveza Veljko Stevanović predlaže i drugu mogućnost za napuštene stanove, a to je da se u cijeloj Bosni i Hercegovini ponovo otvori mogućnost podnošenja zahtjeva za povrat stanarskih prava.
Negdje oko 8.000 ovih stanova ima na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, ima oko 1.000 u Republici Srpskoj. Šta smo mi uradili s te populacije? Politika je dovela u situaciju da ljudi se vješaju, žive privatno, po šupama negdje plaćaju kiriju i a 40 godina su radili da bi zaradili taj stan.
U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske ističu kako nema mogućnosti za ponovno pokretanje priče o stanarskim pravima. Ipak u ministarstvu potvrđuju da će dio napuštenih stanova biti iseljen. Ministar Omer Branković navodi kako je u tim stanovima smješteno blizu 800 izbjeglih i raseljenih porodica.
Zakon je usvojen. Kad se usvoji da će se neki prelazni period, činim se 6 mjeseci do godinu dana, gdje mi imamo obavezu da smjestimo ta izbjegla raseljena lica koja ispunjavaju uslove. Dakle, neće niko biti na ulici, mi ćemo sve smjestiti ta lica.
O tome da li ipak postoji mogućnost da sadašnji stanari ostanu u napuštenim stanovima, Branković kaže.
Vraćamo stanove organizacijama koji su bili vlasni, dakle lokalnim zajednicama, preduzećima i tako dalje. Dakle, vraćamo i oni odlučuju, tako i u federaciji, isto provedeno, oni odlučuju kome će dati. A ja se isto potpuno slažem da bi neki prioritet trebali imati ovi ljudi, a doći do toga da ovo stvarno ne znam.
No pitanje je kada bi zakon o napuštenim stanovima mogao biti usvojen s obzirom na stalne primjedbe koje stižu na njegov sadržaj. Do sada je već povlačen nekoliko puta iz skupštinske procedure uz obrazloženje da su potrebne dodatne konsultacije.
Godišnji odmori su već počeli. To je vidljivo na ulicama brojnih bosansko-hercegovačkih gradova gdje je se više stranih turista. Evo šta je saznao Zvjezdan Živković.
Neistražena i netaknuta priroda Bosne i Hercegovine plijeni pažnju turista željnih avanturizma, kaže stručna saradnica Turističke organizacije Republike Srpske Branka Mihajlović.
Imajući u vidu veliko interesovanje koje domaći, ali u velikom broju strani turisti pokazuju za rafting na Vrbasu i Tari, akcenat još uvijek postoji na banjskom turizmu, naravno tu je i vjerski turizam, potom naravno ekoturizam koji privlači sve veću pažnju.
U protekla tri mjeseca kanton Sarajevo bilježi povećan broj dolazaka, 12% u odnosu na isti period prošle godine. Ono na čemu bi trebalo poraditi je da se turisti duže zadrže u gradovima, jer statistika pokazuje da su to u prosjeku 2 dana. Portparol Turističke zajednice Federacije BiH Munevera Bašić-Hodžić.
Turističke zajednice predlažu da to bude vanpansionska ponuda. Jedan Sarajevo film festival, Baščaršijske noći, Sarajevska zima, Mes i tako dalje, sve su to kulturni događaj kada bilježimo povećani broj dolazaka. Treba osmisliti i druge sadržaje koji bi zainteresovali, ali kao što je recimo sajmovi turizma. Potrebno je malo više volje, saradnje i eto nešto novaca.
Raza Mešanović, stručna saradnica Turističkog informativnog centra u Sarajevu, ističe da turiste više toliko i ne zanima ratni period BiH, već kulturno-historijsko nasljeđe. Trebali bi se otkloniti određeni problemi na koje se najčešće žale turisti.
Nedostatak transporta do okolnih planina. To nam je problem tokom čitave godine. Manjak tih organizovanih jednodnevnih izleta, da li je to do Visokog, do Mostara, i ako ima agencija koje nude to, još uvijek se to baš nije tako razradilo.
Aleksandar je italijanski student na razmjeni u Beogradu. Danas je doputovao sa prijateljima da razgleda Sarajevo.
Sve izgleda fino, baš interesantno. Interesira me meni vidjeti grad kako izgleda zbog toga da ovdje je bio rat.
I John iz Sidneja došao je posjetiti Sarajevo. Kćerkina nedavna posjeta i preneseni utisci potakli su Johna i njegovu suprugu da i sami posjete Bosnu i Hercegovinu.
Iako je Sarajevo stari grad, ipak se primjećuje utjecaj i savremene arhitekture. Smatram da je Sarajevo trenutno veoma tražna turistička destinacija. Prijateljima ćemo svakako preporučiti da dođu ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sasvim sigurno, ona ljepša strana života je posao koji čovjek voli. Urar Sahadžija, časovničar, kako god zvali ove ljude što brinu da se vrijeme izmjeri precizno, oni uživaju u svom radu, iako priznaju da su se promijenili i satovi i ljudi. U našoj emisiji govori sarajevski Sahadžija Nedžad Nikšić.
Lijep je ovo posao, samo nema više satova. Satovi su koji čovječi organizam, imaju dušu, znači sa njima lijepo raditi. Danas je sve elektronika, sve na baterije i mi smo na baterije. Prije rata je bilo fenomenalno. Živjeli smo samo od usluga. Fabrike su u to vrijeme radile samo mehaničke satove. Neka, koliko se ja mogu sjetiti, 75. 6. 7. počela je doba elektronike u našoj oblasti, u našem poslu. I tako to postepeno, polako se onda sve, svaki dan je sve jače i jače, odnosno svaki dan je preuzimaju primat. Divan je posao, samo nema ko da ga naslijedi, nema novog kadra, sve se gasi pa se i naš posao gasi. Satova ima koji leže ovdje sigurno 30 godina, ima i više. A u budilnicima ima i 40 sigurno godina, koji dan danas stoje tu u nekim kućama složeni. Odgod dogod nekad se neko javi da nešto uzme, ali nisu to više sati nekih kvaliteta. Nema tu ni zlatan sat, nema tu ni neka jaka firma. To su modeli koji se tad nekad pojavljivali. Vjerovatno su ljudi ili su zaboravili, ili su pomorili, ili su ovaj rat učinio što šta pa je raselio narod. Neko je zaboravio, ali meni stoji u kutiji. Nek stoje. Možemo. Kad sam ispred sebe imao poredani 10-15 komada satova, kad sam slušao muziku iza leđa i po čitav dan sjedio i radio, i to je zanimljiva priča moja. I zanimljiva priča je bila kad sam bio u vojsci, ono JNA vojsci, kad su još satovi igrali ulogu, kad sam kao vojnik popravljao satove u kasarnama, i to je bilo fantazija. To je bila, svaka opravka je bila ista neka simbolična cijena, i to je priča koju se sjeća dok sam živio. Vojska ko vojska, svi su isti, svi su isto odjeveni i isto se ponašaju, i sat je bio tad pojama, to je Bogom bilo 74. godina. Tad je još posao bio u svom pravom zamahu. Od usluga se danas više ne može živjeti. Zato što je elektronika toliko uzela mah da se sad za neke male parice može kupiti sat da mu radi godinu, dvije, tri, i on je riješio sve probleme. Nema duše više. Dok je ljudi, mjerče se vrijeme.
Bilo bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u ovu subotu, 19. juna ili lipnja 2010. godine. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Svako dobro, ma gdje bili, poštovani slušaoci.